dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od vaših domaćina u narednih pola sata, Maher Alšanije i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 19. maj na našoj su internet stranici gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je siromaštvo radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Zoran Stojković iz Srbije i Sakip Kopić iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome zašto četvrtina stanovništva Srbije živi na ivici siromaštva i zašto svaki šesti građanin Bosne i Hercegovine živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno. Zašto je radnik koji je pristojno živio u bivšoj Jugoslaviji danas na prosječkom štapu? Kako je moguće da premijerka Srbije izjavi da je u toj zemlji gotovo iskorijenjeno ekstremno siromaštvo u trenutku kada pola miliona stanovnika živi sa manje od 100 eura mjesečno? O sindikalnim organizacijama čije šefove predstavljaju direktori preduzeća, kako su pojedini sindikalni lideri u Bosni i Hercegovini izdali radnike, zašto na Vučićevim mitinzima ima toliko siromašnih radnika, o stečajnoj mafiji u Bosni i Hercegovini koja pljačka radnike, zašto je u Srbiji i Bosni i Hercegovini sve manje štrajkova, iako radnici žive u bijedi, zašto tokom građanskih protesta u Srbiji nije bilo nikakvih socijalnih zahtjeva, kao i o tome da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Stojiljkoviću, vi ste nedavno izjavili da radnici u Srbiji ne žive nego preživljavaju. Znači li to da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe?
Naravno da znači za veliki broj njih. Ovo je praktično dotaknuto dno u odnosu na sve ono što smo prošli u prethodne tri decenije, od nepotrebnog nacionalističkog ludila i rata i razaranja prethodne Jugoslavije preko neoliberalne globalizacije i korporativnog kapitala koji je ovdje sa domaćom poslovnom elitom upropastio dobar deo privrede kroz proces privatizacije, do dvostruko većih nejednakosti nego što je evropski prosek. I sa prosječnim platama koje su jedva iznad minimalnih potrošačkih korpi i sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva. To je bio razlog da kažem da ovdje ljudi preživljavaju i da sad na prvomajskoj proslavi izjavim da će ovoj zemlji, ako se ovako nastavi, ostati samo oni koji su vlasti, njihovi poslovni partneri, prijatelji ili tajkuni i mi koji nemamo gde.
Gospodine Kopiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li se i u Bosni i Hercegovini radnici bore da prežive?
Ja ću biti malo direktni, malo bezobrazni, pa ću reći da živimo u jednom klasičnom robovlasničkom sistemu gdje imamo radnike, robove koji imaju samo pravo na rad, nemaju pravo da pitaju ni kada će biti plata, ni za radno vrijeme, za prevoz, topli obrok, godišnji odmor i sve ono što ide iz ličnog dohotka. Imamo podjelu na ekstremno bogate i ekstremno siromašne.
Gospodine Stojiljkoviću, premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno se je pohvalila da je u Srbiji gotovo iskorenjeno ekstremno siromaštvo. Ona je to izjavila u trenutku kada 7,2% stanovništva ili pola miliona ljudi živi sa manje od 12.000 dinara ili 100 eura mesečno. Kako je moguće da se premijerka time hvali?
Stariji se ljudi sećaju te poslovice da ono čega se pametan stidi, oni koji su daleko od svake pameti se time ponose. To je vrsta te logike koja vodi samo računa o makroekonomskoj stabilizaciji, o tome da kontroliše inflaciju, deficit i da socijalnu cenu treba da plate najsiromašniji. Teško bi bilo da 1, 2 ili 3% ljudi u Srbiji koji prihoduju mesečno preko 10.000 evra bi mogli da vladaju, da nemaju servilnu administraciju, da nemaju partijsko zapošljavanje i politički klijentelizam. oni su praktično time kupuju neku svoju podršku i obezbeđuju dosta uspešno fragmentiranje i sindikata i zaposlenih. To bi recimo po meni bila jedna kompletna slika, pri čemu ono što je specifično za naš region, to je veliki upliv politike i na same sindikate i pokušaj da zaposlene i radnike učine što nemoćnijim, jer sa malim poverenjem u sindikate i bez svesti o tome da ima solidarnosti, a i solidarnost se svesno ubija na ovim prostorima već 2 ili 3 decenije, onda imate ovo što imate.
Gospodine Kopiću, u Bosni i Hercegovini oko 600.000 ljudi, praktično svaki 6. stanovnik živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno.
Pa evo, ja ću dodat na to podatak da 500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru. Mi smo najsiromašnija zemlja u Evropi. Mi smo najkorumpiranija zemlja. Mi smo zemlja sa najvećim stepenom kriminaliteta. Mi imamo političare koji gledaju samo svoj lični interes. Nemamo mi državnika, nemamo ljudi koji znaju voditi državu. Nemamo ljudi koji imaju neku viziju kako napraviti od ove države jednu normalnu, prosperitetnu, funkcionalnu i demokratski uređenu državu. Mi imamo troglavo predsjedništvo, mi imamo 3 poglavice. Imamo kralja Dodika, imamo sultana Bakira i imamo bana Čovića. Oni su gospodari života i smrti u ovoj državi.
Gospodine Stiljkoviću, kolika je minimalna plata u Srbiji i koliko je radnika na minimalcu?
Minimalna plata je negde oko 27.200 dinara, to je nešto oko 215 evra. Lakše je to u evrima razumeti. I nju prima negde oko 350.000 ljudi, znači otprilike svaki peti kako tako regularno zaposleni. No ono što je problem, to je da praktično najčešću platu koju prima 72-3% ljudi ovde je plata od 40.000, dok vam je minimalna potrošačka korpa 36.000. Ja volim da to ilustrujem, da u tu minimalnu potrošačku korpu stane ne jedna čokolada, jedna štangla čokolade.
Gospodine Kopiću, kolika je minimalna plata u Bosni i Hercegovini i koliko je radnika na minimalcu?
Ja ću reći, u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazim se na teritoriju Federacije, da je 406 KM-ova minimalac. To vam je u eure kad prevedete 200 eura. To vam jednostavno ne može pokriti one osnovne troškove. Ja malo prije kad sam govorio o robovima, ilustrovat ću to samo jednim primjerom, da su radnici robovi u tržnim, velikim tržnim lancima. Svakodnevno gledam jedne te iste osobe koji rade 7 dana u sedmici, a imamo 40-časovnu radu u sedmici. Jednostavno to je tako, inspekcijski organ ne radi svoj posao, politika je u pravosuđu, u policiji, inspekcijskim organima, jednostavno politika je sve kod nas.
Gospodine Stojljkoviću, u Srbiji vlast stalno daje lažna obećanja. Vučić već godinama obećava prosečnu platu od 500 eura, koje nema ni na vidiku, a nedavno je rekao da će on, pazite on, kao da su u pitanju njegove pare, za kratko vreme udvostručiti plate i penzije. Koliko će trajati to kratko vreme, nije rekao, pa veruje li narod tim njegovim obećanjima koji nikada se ispune?
Veruje, ne veruje, ljudi su jako apatični. Najlakše vladate ljudima kad razbijate solidarnost, kad prepustite svakoj svojoj strategiji preživljavanja i kada ubijete veru da će ikada biti bitno drugačije. Znate, kad počnete da razmišljate u stilu da će svaka vlast kad dođe na vlast biti ista, da je u politici sjaši Kurte da uzjaši Murta, onda praktično dovedete stvari do nivoa defetizma i do potrebe da se preživljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili 2 sindikalna lidera, Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Tuzle, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kopiću, obećavali bosansko-hercegovački lideri Milorad Dodik, Bakir, Izetbegović, Dragan Čović, obećavali svjetliju budućnost?
Pa svi oni obećavaju pred izbore svjetliju budućnost. Nažalost, kod nas je sve tamnije i tamnije. Htio sam da kažem, mimo vašeg pitanja, građani Bosne i Hercegovine su 4 puta opljačkani. Dakle, 94. pretvorba društvene u državnu imovinu, to je prva pljačka, zatim izmišljeni certifikati, to je druga pljačka. Oni koji su osmislili certifikate, svjesni su bili da će dovesti građane, narod do siromaštva, da će oni te svoje certifikate prodavati u bescijenje po 2,5%, i to se i desilo. Treća pljačka je mala i velika privatizacija, ili kako mi to zovemo mala i velika pljačka, kojom su uništeni naši giganti, naši ekonomski giganti, Energoinvest, Hidrogradnja, Soda Sol kombinat, Unis i tako dalje. Te firme su uništene, a onda tu je kriva i međunarodna zajednica. To oni su rekli nama da mi možemo bazirati svoj razvoj na malim i srednjim preduzećima. Pa molim vas, ja nisam ekonomista. Kako će se onaj mali boriti sa ekonomskim nivom da sa zapada? Nema šanse. Energoinvest je dobijao poslove u konkurenciji sa svjetski poznatim firmama. Tog Energoinvesta danas više nema. A ako vam kažem još jedan podatak, to sam na internetu negdje iščačkao našao, to je uradila revizorska kuća iz Italije, negdje 88. 89. Oni su tražili koje su najprofitabilnije firme u jugoistočnoj Europi. Među prvih pet su bile tri firme iz Bosne i Hercegovine sa 160.000 zaposlenih, to je Energoinvest, Unis i RMK Zenica, i oni su ostvarivali godišnji prihod od 12,5 milijardi dolara. Danas kad saberete sve ove budžete i kantona i Federacije Republike Srpske, nećete sabrati tu cifru. Mi smo uništili te gigante. Sada imamo 70% biznisa u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezakonito, ili se vara i država, varaju se i radnici. Gdje god se okrenete na sve moguće načine, se vara i država i radnici. Nemamo inspekcijski organa, nemamo nikoga ko će to procesuirati, nemamo sudove, imamo pravosudnu mafiju koja jednostavno ne radi svoj posao, a izuzetno su dobro plaćeni. Zato ja ću vam navesti samo jedan primjer. Vidjeli ste prije par dana izjavu gospođe glavne tužiteljice Gordane Tadić, kada su novinari žurnala istražili i dokazali da se u Bosni i Hercegovini kupuju masovno diplome, a ona je izašla na preskonferenciji i kaže ovako: oni su nanijeli štetu jer tamo sad u Njemačkoj i drugim zapadnim zemljama provjeravaju njihove diplome. U normalnoj državi takva tužiteljica više ne bi nikada bila na bilo kakvoj pravosudnoj funkciji. To je skandalozna izjava od glavne tužiteljice. Dakle, novinari su odradili njen posao i ona kritikuje novinare što su to uradili. To je van svake pameti, vjerujte. Nemam riječi za to.
Gospodine Stojković, ovo što kaže gospodin Kopić, radnici su u stvari u onoj bivšoj Jugoslaviji pristojno živjeli, a sad su na prosjačkom štapu. Kako su došli na prosjački štap?
Ovo što kolega Kopić govori, to možete samo da menjate nazive zemlje Srbija ili Bosna i Hercegovina ili druge ex-jugoslovenske zemlje sa izuzetkom Slovenije i delimice Hrvatske, i da jednako važi i zvuči to derogiranje obrazovanja, to kupovine diplome, to napredovanje partijskih komesara i komesarki koji su profesionalno mediokriteti, donakle mladi i obrazovani odlaze. To je nešto što je zajednička crta, i kad razmišljamo o ovome, naše propadanje traje već 3 decenije. To je čitav jedan život. Počelo je naravno sa ogromnim devastiranjem, da ne pominjem ratove, ranjene, ubijene, da ne pominjem, što je tipično za Bosnu i Hercegovinu, milione ljudi koji su ostali raseljeni, nisu se vratili u svoja prebivališta. Imate ogromno ovo razaranje veza, znanja, poslovnih sistema. Ono gdje smo mi prevareni, to je ta priča da će privatizacija doneti nove tehnologije i da će posle kratkog ili srednjeg perioda povećati zaposlenosti, plate. To se nije desilo. To je dug proces propadanja koji se nastavlja u etapama i kome očito da nema kraja.
Gospodine Kopiću, zašto su radnici u Bosni i Hercegovini prestali da štrajkuju i protestuju zbog bijede u kojoj žive? Posljednji veliki protesti bili su 2014. godine i od tada radnici manje više čutke podnose svoju bijedu.
Razlog su sindikati, izdaja sindikata, radnici su izdati od strane sindikalnih vođa. Mi imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine 24 granska sindikata, imamo krovni sindikat. Oni se bore samo za svoje privilegije, za svoje enormno visoka primanja, a ne bore se za radničku klasu. Njima je samo od radničke klase bitna ona članarina. I onog momenta kada oni ne mogu plaćati tu članarinu, tog momenta oni ih izbacuju iz svog sindikata i oni prilaze nama. U sindikatu solidarnosti niko ne plaća članarinu, a mi se borimo za sve naše članove. I naši članovi su upravo oni koji su odbačeni od ovih sindikata. A vidjeli ste i sami kod izbora predsjednika sindikata kolika je ta borba za fotelje, borba za privilegije. Dakle, sjaši Kurta, kako reče kolega malo prije, da uzjaši Murta, to je naša stara narodna poslovica. Ismet Bajramović, koji je 8 godina mandata prespavao, ništa nije uradio za radničku klasu, on je izabrao svog naslednika. Dakle, jednostavno moj zaključak je da je radnička klasa izdata od strane sindikata i mora se ovdje ukrupniti sindikalna scena, mora se naći lider, vođa, pošten, onaj ko će iskreno istinski se boriti za radnička prava, a ne kao što danas imamo slučaj da se bori samo za privilegije i za enormno visoka primanja. Ja sam malo prije kad sam rekao da su radnici Bosne i Hercegovine 4 puta opljačkani, zaboravio jednu stvar da kažem, a vrlo bitna je, opljačkani smo i u stečajnim postupcima, mnogi ne znaju da je u stečajnim postupcima napravljen veći kriminal nego u samoj privatizaciji. Mi imamo, nećete vjerovati, stečajne upravnike, penzionere koji imaju preko 2000 maraka privilegiranu penziju. Imamo Mehmeda Krajinovića, vodi 8 stečajnih postupaka. On dobija 15.000 maraka samo od stečajnih postupaka plus 2000 maraka njegove privilegirane penzije. I onda se pitamo zašto nam omladina bježi.
Gospodine Kopiću, a da li više nema štrajkova i zbog toga kako su oni ugušeni 2014. godine? Vlast je primenila represiju prema štrajkačima. Da li sad postoji strah od štrajkova?
Postoji strah, to je izvjesno, postoji strah. Postoji apatija građana koji misle nakon tih protesta kad ništa se nije postiglo, da se više ne može ništa više ni postići. Ili kako to naš narod voli reći, ne možemo se mi sa rogatim bosti. A što se tiče ugušenih protesta 2014. plenumi su bili ti koji su ugušili protesta. Dakle, plenumi su političko tijelo bilo, SDP-a, reću vam direktno, to je SDP-ov proizvod, oni su proteste sa otvorenog prebacili u zatvoreni prostor. Dakle, vi ste protestovali u Bosanskom kulturnom centru, u pozorištu, kome ćete vi tamo protestovati? Protesti mogu samo biti na ulici. Tog momenta kad su protesti prebačeni sa otvorenog u zatvoreni prostor, tog momenta je bio kraj. Međutim, znamo mi ko je sve to rukovodio, znamo mi ko se okoristio na tim protestima, ko je kasnije, zahvaljujući ugušivanju tih protesta, profitirao od toga, mi znamo sve te ljude, ali nažalost desilo se tako kako se desilo i sad stvari ne možemo promijeniti. Jedino što mogu reći, ja ne vidim ovdje nikakvog boljitka u ovoj državi, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez dizanja svih progresivnih snaga.
Gospodine Stojiljkoviću?
Malo mi je stav kolege oko sindikata preoštar. Moguće je da ljudi se bore samo do granice da ne dovedu svoj interes, ali ja ne verujem da je prosto to neka vrsta izdaje. Meni je kriterijum da li je nešto sindikat ili nije, dve pretpostavke. Misle li sindikati svojom glavom i donose odluke na svojim organima ili ih neko suflira sa strane, poslodavci, vlasti, političke organizacije, i da li se pretežno živi od te članarine koje se tako teško prikupi?
Gospodine Kopiću?
Da repliciram samo kolegi kada je rekao da koristim teške riječi, sindikalna izdaja, dobro poznajem, odlično poznajem situaciju ovdje na terenu, a sindikalna izdaja kreće od osnovnih ćelija, od sindikalnih organizacija u firmama, u preduzećima, gdje menadžmenti uglavnom imenuju one njima odane i poslušne i podobne u te sindikalne strukture. Vi ste imali nedavno situaciju, protest radnika Rudika Mrkovog uglja iz Banovića. 200 rudara je štrajkovalo. I pazite, novinari objavljuju informaciju da su rudari otišli na pregovore sa predsjednikom njihovog sindikata umjesto sa menadžmentom. Šta vam to govori? Da je taj predsjednik sindikata postavljen od strane menadžmenta i politike. O kakvom mi onda sindikatu i sindikalcima govorimo? To su sve prodane duše. U većini slučajeva, vjerujte, to su ljudi koji su izdali radničku klasu i radnički pokret.
Šokiran sam, ako sam ja razumeo kolegu, štrajkači su pregovarali sa svojim sindikalnim rukovodstvom.
Da, 200 radnika je pregovaralo, odnosno njihov pregovarački tim, je pregovaralo sa predsjednikom njihovog sindikata. Je li to šokantno?
Praktično na poziciji odbrane poslodavaca. Varno je šokantno.
Da, šokantno. Tako stanje i takvu situaciju u državi imamo. Kad bi vam pokazao koliko imamo plavih koverti, koliko imamo roza koverti, na taj način se političari obračunavaju sa svojim neistomišljenicima.
Šta su plave, šta su roza koverte?
Plave koverte su od suda, roza od tužilaštva.
Oni vas tuže i onda vi dobijete...
Da, oni nas tuže, kad ja te tuže, kad ja te sude. Evo, vjerujte, nedavno smo imali slučaj. Zbog jednog telefonskog razgovora sa suprugom jednog stečajnog upravnika, mi smo dobili 3 mjeseca kaznu zatvora, 3 mjeseca, uslovno na godinu dana, zbog jednog razgovora koji nije ni snimljen. Dakle, sud, ta pravosudna mafija, je jednostavno prihvatila izjavu jednog svjedoka koji je rekao da smo mi navodno prijetili da ćemo ubiti i nju i njega, što apsolutno nije tačno, a nije prihvatilo izjavu ovamo 4 svjedoka koja su bila prisutna tom razgovoru. Dakle, on je poklonio pažnju samo supruzi stečajnog upravnika. Dakle, to vam još govori o sprezi tužilaštva i stečajne mafije. A prvo da vam kažem ko su pripadnici te stečajne mafije. Stečajni upravnici, stečajne sudije, vještaci, advokati, a ima tu, boga mi, i predsjednika suda. I svi oni dijeli taj kolač na uštrb i na račun novih radnika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto tokom građanskih protesta u Srbiji, koji još uvijek traju, uopšte nije bilo nikakvih socijalnih zahtjeva?
To je problem. To je problem jer ako ne objedinite političke i socijalne zahtjeve, ukoliko se ne obavežete da ćete, kada dođete u poziciju da vršite vlast, dati čvrste garancije da ćete se drugačije ponašati. U protestima učestvuju oni koji su bili u šansi da izazovu neke socijalne promjene, a nisu ih napravili, onda to postane jako malo uverljivo.
Gospodine Stojiljkoviću, čini se da režimu u Srbiji odgovara siromaštvo, jer se lakše vlada siromašnim ljudima. Evo recimo, daju im sendviče, potrpaju ih u autobuse i vode na mitinge. I pogledajte koliko se sirotinje okuplja na Vučićevim mitinzima i radnika koje dovezu autobusima.
Svaka vlast da bi stabilnije vladala verovatno voljela da ima manje siromaštva, ali je smanjivanje siromaštva očito nije prioritet. S druge strane, siromašni, odnosno najsiromašniji, hteli ne hteli, su često u rukama vlasti i vi živite u nekom sendviču između vrha i dna socijalne piramide, jer se to dno može kupovati i dobiti njegova podrška jako, jako jeftino. Ja kad sam počeo da se bavim intenzivnije ovim sindikalnim poslom, prosto nisam mogao da verujem do koje mere se stvar može smiriti sa 2-3 hiljade dinara koje se jednokratno daje najugroženijima, ili koliko se stvar može držati pod kontrolom selektivnim vođenjem socijalnih mera i poreske politike. Ovaj primjer iz 2014. kada ste umjesto da ograničite korupciju, kontrolišete subvencije, ulažete produktivno u razvoj, oni su jednostavno preduzeli korak da su svima sa preko 200 evra uzeli 10%. Šta su pri tome uradili? Uzmite penzionere, recimo kojih kod nas koliko je zaposlenih, skoro 1.700.000. Oni su uzeli samo onima koji imaju preko 25.000 penzije. To je 500 ili 600 hiljada penzionera, 1.100.000 je ispod toga. Prosto ste igrali na tu vrstu ravnodušnosti i podele u kojoj će neko reći to nije moja stvar, od mene nisu uzeli. Ti mehanizmi kako se lakše vlade u siromašnim društvima su jako poznati, ali ne bih zbog toga rekao da prosto uživaju u tome što im je društvo siromašno. Lakše vladaju, a ne umeju ili neće da stanje menjaju.
Gospodine Kopiću, čini mi se da u Bosni i Hercegovini nema tih velikih takozvanih sendvič mitinga, da tamo izgleda lideri ne dovode radnike tako što im daju sendviče i potrpaju ih u autobuse pa im onda oni dolaze na mitinge.
Pa dobro, ima toga samo na predizbornim skupovima, nema ovako mimo tih skupova, kad su predizborni skupovi, kad su izbori, tada ima toga. Tada se autobus se dovlače, tada se masovno radnici sa radnih mjesta odvoze na te mitinge, podrška jednoj određenoj političkoj partiji i to je to, a inače nemamo tih mitinga. Moraju se svi građani ujediniti, moramo staviti do znanja građanima da se stanje može promijeniti samo ako smo jedinstveni i ako jedinstveno nastupamo. Ja živim za taj dan kada ćemo izvesti 50-100 hiljada ljudi pred grad vlade federacije ili kantonalnu vladu. Ja se sjećam dobro 2014. godine kako su oni na razgovorima i pregovorima sa nama drhtali. Vjerujte da su se tresli političari. Tada smo propustili životnu šansu. Šta god smo tražili tada, tada smo dobili ekspresno. Kada smo oborili vladu, dobijali smo sve. Jer su sekretari preuzeli ulogu ministara i premijera.
I na kraju, gospodine Stojiljkoviću, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji?
Mi koji smo sa prostora bivše Jugoslavije ne bi trebali da ikad poverujemo u to, zato što se nekad relativno pristojno živelo i još uvek postoji sećanje na to i pristajanje na mrvice je stav da ne možete efektivno da se bunite, a da se onda postavlja pitanje da li se opšte pobuniti. Ja bih rekao isto kao kolega da je solidarnost i jedinstvo osnovna stvar, a da zato treba uporno raditi i ne propuštati prilike.
Gospodine Kopiću, evo da i vas na kraju upitam, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Bosni i Hercegovini?
Izgleda da nam je takva sudbina, međutim ne može se ništa promijeniti ako se vi ne borite, ako ne ustanete i ne dignete svoj glas protiv ovakvog stanja. Naši političari, puna su im usta Evropske unije, teže svi Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji ima zakon o socijalnom zbrinjavanju. Vi ako ste nezaposleni, ako nemate nikakva primanja, vi ste socijalno zbrinuti do ponude posla. Nažalost, mi imamo situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da ako ste ostali bez posla, zavisno od toga koliko imate radnog staža, maksimalno dobijate sa biroa nadoknadu 2 godine. Da li političari pitaju kako taj narod preživljava, kako preživljavaju nakon te 2 godine? Od čega taj narod živi? Da bi je samo tim političarima. Ima jedna emisija na jednoj televiziji kod nas, Ispunim mi želju, da mi je da te političare naše samo 24 sata, samo da im puštam te socijalne slučajeve. Takvih slučajeva ima da vas je zafata. A političari kažu kako je stanje u državi dobro, kako je GDP raste, raste njihov GDP, ali GDP običnih građana konstantno ne pada. Kako šestočlana porodica koja nema nijednog zaposlenog, kako ona preživljava, da se ti političari pitaju, imali oni svijesti, morala, savjest, ja više ne znam šta da kažem, ali mi smo krivi, jer smo mi dozvolili da nam to rade. Sve dok se mi ne dignemo i ne ustanemo i ne borimo protiv takvog stanja, stanje će nam biti sve gore i gore.
Znači, život u siromaštvu će trajati dok se radnici ne pobune.
Ovdje će se morati desiti drugo po vrijeme februara, ja to često novinare kažem drugo po vrijeme, pa pitaju me kad će biti, ja kažem, onda će se morati desiti kad tad. Jer vidite da nam iz ove zemlje glavom bez obzira bježe, ne samo oni koji nemaju ovdje posao, bježe i oni koji imaju solidan posao, solidna primanja, najškolovaniji, najstručniji, najsposobniji. Bježe, ako se ovakav trend nastavi, ovo će biti zemlja staraca i ovom državom će upravljati oni sa kupljenim diplomama, titulama i zvanjima. Dakle, mi se moramo dići protiv toga. Ja ne planiram bježati nigdje iz ove zemlje, ja ovu zemlju volim više od bilo kog političara, ma koliko se on kleo da je više volio od mene. Nisam bježao ni za vrijeme rata, tako da ne mislim ni sada. Ovdje nama usud da ostanemo, da živimo zajedno jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih i da se zajednički borimo za prosperitetniju, demokratski uređenu pravnu državu Bosne i Hercegovine.
Bi potpisao ovo što je na kraju kolega rekao, samo bih opet isticao, nije važno samo znati protiv čega si, važno je i sam znati kako ti je moguće drugačije. Ja verujem da mi znamo kako drugačije. Ako su nejednakosti duplo veće u Srbiji nego što je evropski prosek, to je i zbog razlike u platama, ali i zbog slabe socijalne zaštitne politike i bez nepostojanja progresivnih poreza. To možemo da menjamo.
Ako mogu samo da dodam na kraju još nešto.
Možete.
Vidjeli ste da političarima ništa nije sveto. Vidjeli ste kako se brutalno obračunavaju prošle godine sa boračkom populacijom. Vidjeli ste prije 15 dana kako se obračunali sa rudarima, rudnika Mrkog uglja Banović, gdje su poslali specijalce na rudare. Dakle, političarima ništa nije sveto. Mi moramo jednom ustati, staviti do znanja da više ne može tako, da se više ne mogu ponašati tako. Oni se ponašaju kao da ovaj svijet i ova država da su stvorili samo za njih i zbog njih.
Samo jednu rečenicu ako mogu na kraju. Ja imam 2 ćerke, ne želim da me sutra pitaju šta sam učinio da ne bude ovako.
Ja bih završio sada ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Pratite nas više na internet adresi slobodnaevropa.org, na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze. Čućemo s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
I dok zbog loših prilika u zemljama Zapadnog Balkana, mladi odlaze tražeći perspektivu negdje drugo, one koji razmišljaju da napuste ove prostore zbog školovanja ili novih poslovnih prilika, pitali smo šta bi bio glavni pokretač toga da se vrate i stečeno znanje implementiraju u svojim zemljama. Jedan od dobrih regionalnih primjera je Albanija, u kojoj većinu privatnog biznisa vode ljudi koji su nekada živjeli van zemlje. Također, 20% uposlenih u administraciji Albanije školovalo se u inostranstvu i potom vratilo. U Bosni i Hercegovini politička situacija i stvaranje atmosfere straha i besperspektivnosti glavna su prepreka za mlade da se odluče na ostanak, ali i povratak nakon što iskuse život u zemljama zapadnog svijeta. Oni koji se spremaju da odu podijeljenih sustavova oko toga da li bi se vratili, ali i kada. Slušamo mišljenja mladih Tuzlaka s kojima je razgovarala Maja Nikolić.
Duško Majkić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sebe već vidi van granica Bosne i Hercegovine gdje bi nastavio školovanje. Kaže da se u Bosnu i Hercegovinu ne bi vratio.
Ne bi se vraćao zbog trenutne političke situacije, zbog nestabilnosti u državi. Nije toliko radi ekonomskih prilika, nego više radi politike, radi ratno-huškaških retorika u državi. Samo zbog toga se ne vraćam. Da li ova država ima perspektivu s ovim mladim ljudima? Pa, ne znam, sve zavisi od političara. No, svaki dan možemo čuti na vijestima o ratu, stalno se spominje rat, podjele među ljudima, torovi, dalja podjela države. To je u biti skupljanje političkih poena koji idu samo njima na ruku, a zanemaruju se suštinski problem mladih ljudi koji su bez posla i generalno populaciju u čitavoj državi.
Za razliku od Duška, maturant Benjamin Burek namjerava studij nastaviti u Zapadnoj Europi, ali će se tako sada, kaže, vratiti.
Što se tiče mene i mog gledišta, ja bi ostao ovdje u Bosni, ali što se tiče znanja njihovog jelobraznog sistema, rado bi otišao tamo da bi se tam onaj nekako upracao, jer tamo više ona ima praktičnog nekako rada kako sam dobio informacije, nego kod nas kod nas se čini se teoretski rad. Tako da je tu jedini razlog koji bi možda otišao van, a da vratio bi se nazad da vam prenesem ostalo znanje koje sam tamo stekao. Veliku perspektivu ima, samo treba da se nađe, da se neko pronađe u svom tom polju i da se zalaže za to što radi za sebe i za ostale.
Student Emir Karamujić o povratku u Bosnu i Hercegovinu već ima plan.
Pa sad da budem iskren, sigurno da bi se vratio u Bosnu i Hercegovinu kada bih otišao negdje vani da studiram, da završavam master ili doktorske studije čak, ali se ne bih vratio odmah, naravno. Mislim, da bi se vratio u Bosnu i Hercegovinu, da bi otvorio neki svoj privatni biznis ili agenciju ili nešto slično, prvenstveno bih morao da imam neki početni kapital. Taj početni kapital, ja se bojim da nije baš moguće zaraditi u Bosni i Hercegovini, tako da bih ostao sigurno nekih 10 godina u zemlji u kojoj sam studirao ili slično, da bih zaradio taj kapital i onda se vratim u Bosnu i Hercegovinu i otvorim neki svoj privatni biznis. Zašto privatni biznis? Ne bih volio da budem budžetski korisnik, da zavisim od neke političke opcije ili od smjene vlasti ili od bilo kojih drugih faktora. Naravno da bi Bosna i Hercegovina imala šanse i dalje mislim da ima šanse s ovim mladim ljudima. Pošto, kako vidimo, trend je takav da mladi ljudi se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, koji su otišli da rade negdje na kruzeru ili negdje u nekoj stranoj agenciji, turističkoj agenciji u zemljama Bliskog istoka, jedino što možda nisam siguran koliko se vraćaju iz Evrope, ali vidjet ćemo sami za nekoliko godina.
Ipak Slobodan Blagovčanin ne vjeruje u volju mladih ljudi da kada upoznaju sustav zapadnoevropskih zemalja, da će se vratiti i doprinositi razvoju Bosne i Hercegovine.
Ne vjerujem da će doći vrijeme da će se početi vraćati, najviše iz razloga što će već razviti neku naviku iz samog života, jeli, na zapadu, naviku za financijsku sigurnost i tako dalje, sve što im je ovdje falilo, i naravno da neće rizikovati čak kada u Bosni i Hercegovini bude bolja situacija, neće rizikovati da se vrate, tada će već imati odraslu djecu koja će već krenuti u zapadnjački sistem edukovanja. Vjerujem naravno da će biti oni mali brojevi kao što ih i danas imamo da se vraćaju, ali ništa u mnogome značajnije. Ono što mislim da će pomoći u budućnosti Bosne i Hercegovine kada je riječ o manjku radne snage, mislim da su to ove migracije koje se dešavaju u svijetu, tako da i mi treba budemo svjesni da i to je nešto što treba da očekujemo. Već vidim da na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neka djeca već su integrisana u sistem obrazovanja. To je nešto gdje bi trebali da se okrenemo. Malo se plašim da ovi koji su otišli, da smo ih već izgubili i da možemo računati samo na jako male procente njih koji se vraćaju na nivou statističke greške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
2/3 mladih Crne Gore želi da ode iz zemlje, a svega 15% njih ne bi napustilo državu, pokazalo je posljednje nacionalno istraživanje Centra za građansko obrazovanje sprovedeno u 15 opština. Hoće li nakon odlaska i usavršavanja doći i primijeniti ga u svojoj zemlji, pitala ih je Lela Šćepanović.
Crnogorsko društvo karakteriše konstantna prijetnja od odliva mozgova zbog snažne želje većine obrazovanih ljudi da se isele iz svoje zemlje, i to iz razloga dominantno ekonomske prirode i teškog dobijanja posla nakon završetka školovanja. To je jedan od zaključaka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja je sprovela istraživanje o mladima u regionalnom projektu Studija o mladima u jugoistočnoj Evropi 2018-2019. Njih 65% kažu podaci iz istraživanja želi da napusti Crnu Goru, a 15% je onih koji ne razmišljaju o odlasku. Jedan od njih je i David, student Podgoričkog pravnog fakulteta, koji kaže da mu je dobro u Crnoj Gori. A ukoliko bi otišao iz Crne Gore, David bi se, kaže, vratio samo da u njoj uživa penziju.
Ja mislim da mi je ovdje super, ima sve. Nema neko šire razmišljanje o tome.
A kada biste otišli, hipotetički gledano, da li biste se vratili i znanje primijenili u Crnoj Gori?
Kad bi pošao...
Da li biste se vratili... Dobro. I ta znanja stečena vani primijenili ovdje?
Nevjerojatno bi se vratio u penziju. Kad bi pošao?
Njegov nešto mlađi kolega, koji je na prvoj godini, Rajko, želi da ode u neku od evropskih zemalja, najprije Skandinaviju, i kako objašnjava, ne vjeruje da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti biti bolje, pa se ne bi vraćao da svoje znanje primijeni u Crnoj Gori.
Pa sve zavisi, ako se poboljša situacija u državi, onda bih definitivno, ali pošto mi se čini da baš neće, onda prije bih tamo ostao. Pa onda kad se penzionišem, možda bih se vratio.
A koliko vam se čini taj period da neće?
Boga mi je dosta dugo vremena. Tako mislim da je dosta dugo, da. Većina kolega isto tako razmišlja.
Na taj način razmišlja i Jelena, koja je završila jedan fakultet, ali je sada upisala drugi, jer nije uspjela da se u međuvremenu zaposli.
Pa, pošto mislim da u našoj zemlji nema perspektive, sigurno da bih otišla. Aha. Jer definitivno smatram da osobe koje završe fakultete da ne mogu kao prvo da nađu zapošljenje. Ja sam evo jedan fakultet završila, sad sam na drugi jer mislim nema posla. Tako da ne znam što bih vam rekla, ali situacija je takva kakva jeste.
Želite da idete?
Naravno.
Da bih pošla. A da li biste se vratili?
E pa to je već po znakom pitanja ako bi mi tamo dobro bilo, a smatram da ovdje nikako nije dobro, sigurno da bih ostala tamo.
Za razliku od Jelene, njena drugarica Nađa sa Fakulteta političkih nauka vratila bi se u Crnu Goru ako bi pronašla posao.
Sve zavisi kako bi nam bili uslovi tamo gdje odemo.
Uh-huh.
Ako ne bi bili zadovoljni, ako bi stečeno znanje bilo ok da se vratimo ovdje i da to promijenimo, zašto da ne?
Dakle, vi biste išli iz Crne Gore.
Da.
Ali biste se
vratili, da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Srbiji je već dugi niz godina prisutan trend odlaska mladih na studije u inostranstvo, odakle se više nikada ne vraćaju. Isto su pokazale istraživanje iz vladinog i nevladinog sektora. O ovoj temi Maja Leđenac razgovarala je sa studentima Novosadskog univerziteta.
Svaki treći student u Srbiji planira da posle završenog školovanja ode u inostranstvo, a najveći broj njih voleo bi da svoj život nastave u Nemačkoj. Pokazali su podaci istraživanja o migracijama studenata, koje je 2018. sproveo kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji s Ministarstvom prosvete i Republičkim zavodom za statistiku. U ispitivanju je učestvovalo više od 11.000 studenata sa državnih i privatnih fakulteta, a rezultati su pokazali i da roditelji podržavaju njihov odlazak u čak 90% slučajeva. Student Novosadskog univerziteta Veljko Sladoja kaže za Radio Slobodna Evropa da većina onih koji se odluče na odlazak smatraju da u Srbiji nema dovoljno novca ili dovoljno zaposlenja, ali prema njegovom mišljenju sličan problem može da ih zatekne i u inostranstvu, jer ih i tamo može dočekati nesigurnost.
Pa mnogi gledaju samo Srbiju kao da nema novca ovde, ima novca za određene stvari i naši standardi za život su... nisu ni toliko jeftini, nisu ni skupi, a u inostranstvu kad pogledamo, niko nam ne garantuje da li ćemo mi dobiti tamo posao, isto kao i ovde. A tamo su mnogo veći troškovi za život na mesečnom nivou, godišnjem, šta god. Ja bi se najpre vratio u državu Srbiju, zato što je to moja zemlja i na neki način ne bi da ja bi u inostranstvu izgubio identitet.
Slično istraživanje je sprovela tokom jula 2018. godine i organizacija Srbija 21, a podaci pokazuju da 1,2 miliona građana Srbije razmišlja da ode. Od tog broja odlazak planira čak 450.000 mladih uzrasta od 18 do 29 godina, što je čak 36% uzorka. Ovo istraživanje je pokazalo i da od ukupnog broja onih koji bi da odu, gotovo polovina ne planira da se vrati. Novosadski studenti imaju drugačiji plan. Žele da odu na studije u inostranstvo i gotovo su sigurni da bi se nakon takvog životnog i profesionalnog iskustva vratili u Srbiju da doprinesu povećanju broja stručnjaka sa kvalitetnim obrazovanjem. Student Đorđe Panić kaže da je njegov početni stav da bi se vratio, ali da nikada ne može znati kakve ga šanse, cifre i ugovori mogu dočekati napolju.
Svakako bi se vratio, zato što pod jedan samim odlaskom iz države rekao bih da bih dobio možda malo više obrazovanja nego što bih dobio ovde, jer je strano je malo kvalitetnije i naravno da bih se vratio da to svoje znanje primenim u ovoj državi, jer to je moja država i prosto ne bih se osjećao prijatno da tako ne postupim.
Studentkinja Maša Đurašinov smatra da na njenu i odluku drugih studenata da odu iz zemlje pre svega utiče politička situacija u zemlji. Ona je tek završila srednju školu i upisala fakultet, ali već razmišlja o programima u inostranstvu.
Prije svega mislim da je veoma značajan uticaj domaće politike, kao i nekih uslova koje im se pružaju u inostranstvu, koji su dosta, možda su na višem nivou nego što su kod nas, a možda su samo prividno na višem nivou, pošto recimo u državama Evropske unije viši je standard, veće su primanja, ali su i cene mnogo više. Verovatno da je taj standard to što natjera čovjeka da se odluči da ostane. Ko zna, možda postoje još privatni neki razlozi koji se razlikuju.
U toku je i istraživanje o srpskoj dijaspori i njihovim razmišljenjima na ovu temu, koje je prema podacima sa sajta organizacije Srbija 21 pokrenuto 2018. godine. Na tom sajtu može se pronaći i anketa za ispitanike koji su odlučili da nastave život u drugim državama. Rezultati istraživanja trebalo bi da pokrenu debatu u Srbiji, navode u toj organizaciji, kako bi se pronalazila kvalitetna rešenja za smanjenje broja odlazaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. godine objavio Institut za razvoj mladih KULT, od završetka rata do 2013. godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 150.000 mladih, a prema rezultatima online ankete iz 2017. godine besperspektivnost je glavni razlog zbog kojeg se odlučuje na odlazak. Iz tog razloga pokrenuta je online kampanja Neću da idem, tokom koje su hiljade građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona, postavljajući statuse, prebrojavali građane koji odlaze iz države. priča Dragan Erjevec.
Neću da idem je kampanja koju je pokrenuo i realizuje Institut za razvoj mladih KULT. Amela Sačić iz ove organizacije kaže da se ovom kampanjom želi skrenuti pažnja predstavnika vlasti i nadležnih institucija na svakodnevne izazove mladih, problem masovnog odlaska ove populacije, ali i ponuditi način kojim je trenutno stanje moguće mijenjati.
Krenuli smo zapravo sa jednom online pričom gdje smo plasirali hashtag popularni neću da idem, koji je imao za cilj zapravo da ljude i građane i građanke Bosne i Hercegovine zapravo potakne da razmisle o tome koliko zapravo oni imaju ljudi koji su otišli, koliko ih želi otići i koliko zapravo možemo svi zajedno raditi na tom ambijentu u kojem ćemo htjeti ostati. Ono što se desilo nakon toga jeste da taj hashtag neću da idem, dakle nije bio samo popularan u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu. Ljudi su počeli dijeliti hashtag, ono što je nama bilo negdje zanimljivo, ali istovremeno poražavajuće jeste da prosto je teško bilo vidjeti jednocifren broj na statusima ljudi koji su postavljali, jer šta je zapravo bio cilj kampanje, da oni postave broj ljudi koji znaju da su otišli iz Bosni i Hercegovine ili namjeravaju otići.
Prema podacima zvaničnih institucija, trend odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine je na vrhuncu. Hiljade ih na godišnjem nivou prikupljaju dokumente potrebne za dobivanje radnih dozvola u zemljama Evropske unije, a redovi ispred stranih ambasada gotovo svakodnevno su nepregledni. Amela Sačić ističe da je veliki broj mladih učestvovao u kampanji sa hashtagom Hoću da idem, što je također bilo očekivano.
Ono što su nam naše istraživanja pokazala zbog čega to zaista mladi ljudi odlaze, opet negdje nam daje za pravo da očekujemo, dakle, upravo tu kontrareakciju Hoću da idem, jer mladi ljudi zapravo ne vide perspektivu Bosni i Hercegovini. To je primarni razlog zbog kojeg odlaze, tako da razumijemo suprotni hashtag od onog koji je nosila sama kampanja Neću da idem, dakle razumijemo apsolutno tu situaciju mladih ljudi i ono što hoćemo da radimo jeste zapravo da pokažemo da se stvari u Bosni i Hercegovini mogu i trebaju mijenjati i da moramo raditi na kreiranju tog ambijenta iz kojeg mladi ljudi neće otići na kraju krajeva u kojem će vidjeti tu nadu.
U okviru kampanje sa istom oznakom Neću da idem, u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci pojavili su se i 3D crteži koji sa jedne strane simbolizuju masovni odlazak mladih, a sa druge predstavnike vlasti kao pasivne posmatrače fenomena koji državi nanosi nesagledive posljedice. U okviru kampanje u narednom periodu bit će organizovano i niz sastanaka sa političarima, od kojih će se tražiti konkretna rješenja za prevazilaženje problema u oblasti pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Bijeljini je prvi put održana manifestacija Dan sa nekima od najboljih, čiji je cilj da javnosti predstavi mlade talente, buduće naučnike, umjetnike i sportiste. Mladi srednjoškolci i studenti starosti od 15 do 30 godina bit će u budućnosti upisani u registar u okviru dokumenta Omladinska politika, kako bi im bila posvećena veća pažnja od strane vlasti. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Talentovani i vrijedni srednjoškolci i studenti iz Bijeljine po prvi put su dobili priliku da zajedno izađu u javnost, predstave se svojim vršnjacima i sugrađanima u okviru manifestacije Dan sa nekima od najboljih. Maturant gimnazije Filip Višnjić Milan Josić jedan je od rijetkih mladih koje zanima geografija. Njegov trud se isplatio jer u julu putuje na olimpijadu u Kini.
Od kad znam za sebe praktično ja sam stalno vezan nekako za geografiju. Sjećam se kada sam imao 2-3 godine, baka mi je kupila prvi globus. Od uvijek sam se sobom nosio jedan atlas koji je bio onaj stari atlas sa 300 strana i 70 neke godine, tako je sve krenulo, skromni početci, ali došli smo dakle do ovde i dalje kroz školovanje, uvijek me zanimala geografija.
Josić je znanje prvo pokazao na školskom takmičenju, zatim opštinskom te regionalnom takmičenju koje je održano u Novom Sadu. Uslijedila je Nacionalna geografska olimpijada u Beogradu, pa prošlogodišnja Balkanijada u Rumuniji, koja mu je obezbijedila odlazak u Hong Kong, gdje ide sa još troje učenika reprezentativaca Bosne i Hercegovine.
Svaka reprezentacija sastoji se od 4 učenike, 2 team lidera, odnosno 2 profesora. Učestvuje oko 60 država, znači oko 240 učesnika će biti. Imamo 2 učesnika iz Republike Srpske, 2 iz Federacije.
Među 10 odabranih mladih talenata koji su se predstavili svome gradu je Andrijana Spasojević, klavir, violina, solo, pjevanje, članstvo u horovima i pjevačkim grupama samo su neke od aktivnosti ove srednjoškolke koja ima desetine nagrada sa međunarodnih takmičenja.
Za ovu godinu imam 5 prvih nagrada. U dvoglasnom pjevanju sam osvojila u Požarevcu sa drugarom Bogdanom Cvijanovićem prvu nagradu. Zatim sam na internacionalnom festivalu Primavera učestvovala na 2 kategorije, to su solo pjevanje i solfeđo, i na obje kategorije sam osvojila prvu nagradu.
Ove godine Spasojevićeva je osvojila i 3. mjesto u kategoriji harmonija i muzički oblici, a ovog vikenda putuje na takmičenje u Kragujevac. Za dobre rezultate, kaže, važna je dobra organizacija vremena.
Ja sam inače prva smjena u školi, počinje mi nastava od 7:20 do 13:30 mi traje nastava i onda imam individualnu nastavu, to su solo pjevanje i violina i naravno i klavir. Pored toga svega, moj dan se završava kod kuće u oko 9 sati naveče i onda naravno pišem domaće zadatke, učim, vježbam.
U danu sa nekima od najboljih predstavio se i 19-godišnji Vanja Mičić, reprezentativac i višestruki državni prvak BiH i Srbije u tekvondovu. Samo u 2017. godini učestvovao je na 7G turnira, osvojio 6 medalja, uključujući evropsku. Upravo govoreći o podršci, istakao je da nije bio zadovoljan statusom u BiH, te je morao preći u Srbiju. Nada se da će ovakve manifestacije uticati da vlast pomaže mladima.
Pa, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine sam bio 5 godina. I te neke aktivnosti, svjetska prvenstva, evropska prvenstva, omogućena su, ali nije toliko finansirano od strane Saveza, od strane same države. Dok u reprezentaciji Srbije, Republika Srbija podržava svoje sportiste, bilo koji da je sport u pitanju, bilo koja oblast, i oni podržavaju i omogućavaju njihovo finansiranje svih sportista i svih reprezentativaca.
Gradonačelnik Biljine Mićo Mićić kaže da će od ove godine i u buduće biti formiran spisak talentovanih mladih, što je dio cilja strateškog dokumenta Omladinska politika, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou.
Suština je da napravimo bazu i evidenciju tih mladih ljudi koji su u svojim oblastima uspješniji od drugih i da pokušamo im pomoći da iskoristimo te njihove pogodnosti za razvoj i omladinske politike, realizaciju omladinske politike i za realizaciju razvoja našeg grada.
Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Dženan Midžić, učenik 9. razreda osnovne škole Harmani 2 iz Bihaća, bio je najbolji na 24. federalnom takmičenju iz fizike za učenike osnovnih škola, koje je održano krajem aprila u Novom Travniku. Priliku da pokaže svoje znanje dobio je zahvaljujući društvenim mrežama i brzoj reakciji građana. Da je bilo do nadležnih institucija, učenici iz Unsko-sanskog kantona, odakle je Dženan, vjerovatno ne bi ni otputovali na ovo takmičenje. Detalje ima Amir Purić.
Odlazak učenika iz Unsko-sanskog kantona na entitetska i državna takmičenja obično organizira pedagoški zavod. Nekoliko dana pred održavanje federalnog takmičenja iz fizike za učenike osnovnih škola, direktori su dobili obavijest pedagoškog zavoda kako ova institucija nije u mogućnosti osigurati prijevoz u Novi Travnik. Tu se u priču uključio Hasan Brkić, direktor osnovne škole Fadil Bilal iz Velike Kladuše.
Ja sam samo inicijativno preuzeo taj mail i podijelio ga na svom ličnom profilu, u kojem sam napisao da je sramota da naši učenici ne nastupe na federalnom takmičenju i da je sramota da neko ne može izdvojiti sredstva.
Ubrzo su mu se počeli javljati građani koji su istakli spremnost da doniraju sredstva za troškove prijevoza učenika na takmičenje. Zanimljivo je to da su donatori iz Velike Kladuše, dok su učenici koji su trebali putovati na takmičenje iz drugih općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Nije nikome od njih ni upitao apsolutno da li su djeca iz Velike Kladuše ili je cjelokupnog kantona. Dakle, djeca su iz Bihaća, Ključa i Sanskog mosta. Radi se o ukupno 600 konvertibilnih maraka.
Iz pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona pojašnjavaju kako zbog proceduralnih problema nisu bili u stanju da finansiraju prijevoz učenika. Ova kantonalna institucija od novembra 2017. nema upravni odbor, zbog čega nisu bili u mogućnosti da potpišu ugovor sa prijevoznicima, kaže Haris Omanović, direktor pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Mi smo prošle godine to finansirali svojim novcem, mojim i ostalih radnika iz zavoda. Jedan dio učesnika na takmičenjima smo prevozili našim službenim autom. Ove godine jednostavno nismo bili u mogućnosti.
ni Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne izdvaja novac za organizaciju entitetskih takmičenja učenika iz osnovnih i srednjih škola, govori Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nama nisu uputili nikakvo objašnjenje, nego su jednostavno prestali objavljivati javne pozive na koje smo se mi prijavljivali za sufinanciranje ovih manifestacija. Dakle, riječ je o takmičenjima iz školskih predmeta, matematika, fizika, informatika i drugih predmeta.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović kaže kako je program podrške za organiziranje školskih takmičenja ukinut zbog nedostatka novca u budžetu.
Samo za vrijeme mog mandata svake godine su smanjena sredstva.
Pojašnjava kako ministarstvo koje ona vodi u svojoj nadležnosti ima predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje te nauku, tehnologiju i inovacije.
Sa ovim novcem s kojim raspolažemo mi prosto nismo mogli obuhvatiti sve.
Dilberović obrazlaže kako je njeno ministarstvo više puta uputilo inicijative ka vladi federacije i oba doma parlamenta da se povećaju izdvajanja za osnovno i srednje obrazovanje. Do sada nije bilo rezultata.
I definitivno je li ono što je moj osobni stav je da se dosadašnji pristup treba pod hitno mijenjati jer obrazovanje nije nikakva marginalizirana, promašena investicija nego je upravo razvojna i pokretačka snaga.
Iako iz ministarstva navode kako finansiraju odlaske učesnika iz Bosne i Hercegovine na međunarodna takmičenja, iz Društva fizičara u federaciji kažu kako to nije slučaj s njima. 3 godine u nizu učenici iz Bosne i Hercegovine s međunarodne olimpijade iz fizike kući se vraćaju sa medaljama. Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nešto roditelji plaćaju i nešto mi nađemo nekakve donacije, ali uglavnom ide veoma teško.
Ove godine, prema riječima Fetića, imaju obećanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo da će pokriti troškove odlaska na 3. europsku i 50. međunarodnu olimpijadu iz fizike. Prije nekoliko dana i Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona dobio je privremeni upravni odbor. To znači da će učenici iz ovog kantona moći da putuju na entitetska takmičenja, barem ako se ta takmičenja održe u naredna 3 mjeseca, koliko traje mandat privremenog upravnog odbora. Međutim, talenat djece iz Bosne i Hercegovine ne smije propadati zbog proceduralnih problema ili zato što nadležne institucije ne mogu izdvojiti mizerna sredstva, naglašava Hasan Brkić.
Ključna poruka u svemu ovome da je ovdje u ovoj zemlji na hiljade dženana kojima treba tako malo da pokažu puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
Udruženje građana Super U iz Bratunca uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini realizovalo je 8-mjesečni projekat pod nazivom Tinejdžeri za održivi mir. 50 mladih iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac pohađalo je kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije kao i predavanje na temu religije. Detaljnije Sadik Salimović.
Učesnici projekta su kroz druženje, igru i zabavu naučili pisati i pravilno govoriti engleski jezik.
I am Melisa Mehmedović, I from Glogova. Ja sam Melisa Mehmedović, ja živim u Glogovoj. Na ovom kursu sam dosta naučila, pogotovo engleskog, popravila sam ocjenu u školi.
Una Zečić, predsjednica udruženja Super U Bratunac.
Cilj ovog projekta je bio da ih osnažimo kroz kurs engleskog, što smo postigli. Deca su jako dobro napredovala tokom ovih 8,5 mjeseci, što pokazuje i finalni test koji su uradili. I mi smo jako zadovoljni njihovim rezultatima. Nadam se da će im to jako pomoći u školovanju i dalje generalno obrazovanju, kao i karijeri sutradan.
Una dodaje da su tinejdžeri, Bošnjaci iz Glogove i njihovi vršnjaci Srbi iz Bjelovca imali priliku da se zbliže tokom trajanja projekta.
Što se tiče radionica nenasilne komunikacije, gledali smo da ih upoznamo što više jedne sa drugima, da povećamo toleranciju između njih kao i međusobno razumevanje, bez obzira na to kojoj etničkoj grupi pripadaju, kao i da ih povežemo ne samo njih 50-oro, između sebe, već i sa svojim vršnjacima, drugi možda koji ne pohađaju ovaj projekat, ali ovaj koji pripadaju drugoj etničkoj grupi, da ih razumeju bolje i svakako da odbace predrasude koje su možda imali.
Ovaj projekt mnogo je koristio Melihi i Selmi iz Glogove.
Pa upoznala sam mnogo drugara i drugarica i sprijateljili smo se lijepo. Naši drugari su dolazili u Glogovu i mi smo posle išli u Bjelovac kod njih.
Ja sam na ovom kursu učila da govorim na engleski i upoznala sam puno drugova.
Istog mišljenja su Andrej i Pavle iz Bjelovca.
Bilo mi je zanimljivo, upoznao sam novi drugare, naučio sam svašta, naučio sam i engleskog što će mi pomoći u školi i ako bude našo posao. Pa u Glogovoj mi se svidjelo, bilo je puno djece. U Bjelovcu mi se isto svidjelo, naročito zato što tu i ja živim. Tu su bili svi moji drugovi.
Naučio sam dosta stvari tokom pohađanja, ocene su mi se popravile baš dobro, a i rastanak je težak jer mi je svaki dan bio zabava.
Održana su i dva izleta u ovim mjesnim zajednicama kako bi se učesnici još bolje upoznali. Ali neće ostati samo na tome, napominje Una Zečić.
Mi ćemo svakako, jako se danas projekat završava, pokušati naravno da održimo ta druženja i u okviru našeg udruženja građana, pa ćemo evo već za mjesec dana imati ponovo jedno okupljanje da vidimo kako su deca, kako su tinejdžeri, da li se viđaju, da li se posećuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo bi ovo sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Čenana Halimović.